7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Bena
și Oana Serafim. Președintele Moldovei Igor Dodon spune că ar trebui formată o coaliție de interes național.
Democrații spun că doresc ca actualul guvern să rămână în funcție până la formarea unui nou guvern.
Și rubrica noastră săptămânală Lumea din jur, mărturii din închisorile pentru femei din Rusia.
Închisoarea este dotată cu camere de supraveghere. Camerele se află peste tot, dar dacă cineva este bătut și o cameră surprinde momentul, aceste înregistrări sunt șterse.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țecudea.
Bună seara! Blocul electoral Acum și socialiștii au condamnat intenția principalului partid de guvernământ de a prelungi puterile actualului guvern pe care democrații îl domină. PD a sesizat Curtea Constituțională asupra riscului unui vid de putere prelungit dacă nu se va putea forma o nouă majoritate parlamentară și va fi nevoie de alegeri anticipate, cerând pentru actualul guvern drepturi prelungite să ia decizii cu valoare de lege. Blocul Acum a spus însă într-un comunicat că demersul este profund anticonstituțional. Iar socialiștii au spus potrivit TV8 că este o încercare de asumare a pârghiilor puterii în absența unui temei juridic. Numărul membrilor Sovietului Suprem de la Tiraspol ar urma să se reducă de la 43 la 33, relatează Interfax. O propunere de lege în acest sens, elaborată de 21 de deputați, a fost anunțată de speakerul legislativului din regiunea separatistă, Alexander Korșunov. Credem că reducerea numărului de deputați va spori eficiența guvernării și va micșora costul întreținerii autorității reprezentative, a spus oficialul transnistrean. Avocatul lui Vlad Filat spune că averea fiului fostului premier nu provine din companiile tatălui aflat în închisoare pentru corupție, informează ziarul de gardă. Avocatul Victor Muntean a comentat astfel la Chișinău știrea că autoritățile britanice i-au înghețat 3 conturi studentului Luca Filat de 22 de ani după ce au constatat că el se întreține la studii în Anglia cu bani proveniți de la companii din Turcia sau insulele Cayman. Agenția Națională pentru Criminalitate din Marea Britanie, înființată în 2017 inclusiv pentru a verifica averi suspecte ale unor rezidenți străini, a spus luna aceasta că bănuiește că averea lui Luca Filat provine din activitățile ilegale ale tatălui său. Un oficial de rang înalt din Parlamentul European a indicat că este puțin probabil ca fiica purtătorului de cuvânt al Kremlinului să fie avut acces la informații importante în stagiul pe care l-a făcut în legislativul european. David McAllister, președintele Comisiei de Afaceri Externe din Parlamentul European, a spus că deputatul francez de extremă dreapta, în al cărui birou lucra Elisaveta Peskova, nu are acces la documente secrete.
This case once again shows that there are obviously...
Vorbind la o conferință de presă la Bruxelles astăzi, McAllister a mai spus că acest caz ilustrează totuși legăturile dintre cercurile politice de la Moscova și partide de extremă dreapta din Europa Occidentală. Oficiali militari din India au salutat intenția Pakistanului de a-l elibera pe un pilot militar indian capturat, dar tensiunile dintre cele două puteri nucleare vecine rămân la nivel ridicat. Pilotul a devenit fața umană a noii crize din subcontinentul indian după ce au apărut imagini video cu capturarea și detenția lui. Pakistanul ar urma să-l elibereze pe pilot mâine în ceea ce a numit un gest de pace.
As far as the Indian Air Force is concerned, we are happy that our...
Suntem fericiți că pilotul nostru va fi eliberat, a spus astăzi la New Delhi mareșalul de aviație indian Rega Kapoor. El a refuzat însă să spună reporterilor dacă India va trece la măsuri de detensionare a relațiilor cu rivalul său regional.
Mulțumesc, Mircea. Știri la orice oră găsiți mereu pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei Igor Dodon crede că principalele 3 partide din viitorul Parlament, Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat și Blocul Acum, ar trebui să lase la o parte retorica electorală și să formeze o coaliție de interes național, dar recunoaște într-un interviu pentru postul nostru de radio cu Valentina Ursu că este un scenariu dificil.
Dumneavoastră ați spus deja că ar exista 4 scenarii post-electorale, legale și unul nelegal. Dar care din aceste scenarii e totuși cel mai viabil, care ar putea să fie acceptat de toți cei care au acces în Parlament, toate cele 4 formațiuni?
Eu cred că acum este prematur să spunem care scenariu ar fi cel mai viabil. Pentru că să fie acceptat de toate fracțiunile, trebuie să fie o coaliție de interes național la nivelul de... cel puțin 3 partide cele mai mari. Eu nu văd o coaliție cu Partidul Ușor. Însă cele 3 mari partide, socialiști, democrații și acum, dacă ar ajunge la un consens național și ar crea o coaliție în care ar fi circa 90 de deputați, eu cred că asta ar fi un consens național, dar cred că este un scenariu dificil între Republica Moldova.
Lidera PAS, într-un interviu cu Europa Liberă, a spus că sub nicio formă nu ar accepta o coaliție cu PD-ul sau cu PSRM-ul.
Că persoane care nu au fost implicate în campanie electorală, le sugera foștilor concurenți electorali, la moment deja aproape deputați în Parlament, să lese într-o parte retorica electorală și să se gândească la țară. La toți mă refer.
Vladimir Cebotar, iarăși într-un interviu cu Europa Liberă, a spus că PD-ul se declară pro-european, iar dacă dumneavoastră vorbiți despre o mare coaliție, socialiștii ar trebui să îmbrățișeze și ei opțiunea pro-europeană.
Eu nu vorbesc din numele socialiștilor, cred că puteți
da.
Cu liderul socialiștilor la acest subiect. Dar dacă ați observat, președintele țării, de mai bine de o an jumate, promovează principiul politicii externe echilibrate, care a fost prezentată și la Moscova și la Washington și în mai multe capitale europene. Conform acestui principiu, se păstrează acordurile semnate cu Uniunea Europeană și se restabilesc relațiile bune de prietenie strategice cu Federația Rusă. Și cred că aceasta este unica soluție viabilă pentru Republica Moldova. O politică externă echilibrată, care ar putea fi împărtășită de peste 80% din cetățenii Republicii Moldova.
Dumneavoastră ați accentuat că sunteți președintele țării și nu sunteți de partea nimănui, dar cum credeți, la ce socialiștii nu ar putea să renunțe? Care ar fi linia roșie?
Cred că trebuie să întrebați pe ei. Dar sunt câteva lucruri principiale, cum ar fi statalitatea, neutralitatea, politica externă echilibrată, cred că lucrurile astea ar fi de principiu.
Ce s-ar putea întâmpla cu rezultatele referendumului? Care e viitorul acestui plebiscit? Vor fi făcute schimbări necesare în Constituție?
În caz dacă va fi o majoritate parlamentară care va avea suficiente mandate să modifice Constituția, noi excludem că unele rezultate ale acestui plebiscit ar putea să servească drept bază pentru înregistrarea unei modificări a Constituției. Pentru că până la urmă, oamenii au susținut unele idei. Deci trebuie de văzut. Dar însă eu credez că dacă să modificăm ceva la acest capitol, ar fi bine și să interzicem trecerea deputaților dintr-o fracțiune în alta. Dar vom vedea care va fi structura următoarei coaliții guvernare.
De ce ziceți doar unele aspecte de la acest referendum? Acolo au fost două întrebări. Să fie redus numărul deputaților și posibilitatea de a fi revocat alesul poporului.
De exemplu, ceea ce țin de revocare alesul poporului, știu că experții de la Comisia de la Veneția și jurisprudența internațională are foarte, foarte multe semne de întrebare la acest punct. Deci aș mai referit unele din aceste două întrebări ar putea să fie ca bază unei modificări constituționale, altele nu.
Departamentul de Stat american a dat o declarație în care sprijină toate obiecțiile OSCE-ului și spune că Republica Moldova ar trebui să dea curs recomandărilor legate de sistemul electoral. Care e poziția noastră despre aceste obiecții pe care le-au adus observatorii internaționali? Sunt ele fondate?
Eu am observat și analizez foarte atent toate declarațiile celor care au fost implicați în calitate de observatori în acest proces electoral. Am văzut că mare majoritate și din ea și din vest sunt pozitive cu unele recomandări. Eu cred că aceste recomandări trebuie să fie luate în calcul de următoarea legislatură.
De actuală?
Păi, următoarea legislatură va fi după ce aceste mandate vor fi aprobate de către Curtea Constituțională.
S-a discutat mult și despre prezența cetățenilor din stânga Nistrului la acest scrutin electoral. Dumneavoastră, ce ziceți? Nu doar despre rezultate, dar și despre felul cum au înțeles cetățenii din stânga Nistrului că trebuie să participe la acest exercițiu.
Prima observație, faptul că au participat cetățenii Republicii Moldova din stânga Nistrului într-un număr atât de mare este factor pozitiv. 38.000, eu cred că aceasta este bine. Momentul negativ este cum au fost ei aduși încolo și de cine. Aici sunt mai multe semne de întrebare și știu că unii concurenți electorali au depus și contestări în acest sens. Trebuie să vedem care va fi decizia organelor de resort.
Contestările ar putea să modifice ceva din ceea ce s-a aflat până acum despre rezultatele alegerilor?
Da, putea, de exemplu, contestările să ducă la alegeri repetate pe aceste două circumscripții, care ar schimba puțin lucrurile, dar nu sunt sigur că decisiv.
Se spune că dacă Moldova ajunge să nu poată crea o majoritate parlamentară, alegerile anticipate ar fi soluția. Dumneavoastră, cum vă uitați la un scrutin anticipat?
în caz dacă partidele parlamentare nu vor reuși să construiască majoritate parlamentară. Eu cred că alegerile anticipate sunt o soluție mult mai bună decât trecerea deputaților dintr-o fracțiune în alta și crearea din nou a unei majorități nelegitime, care va investi un guvern cu legitimitate redusă.
Acum totul depinde și de dumneavoastră, pentru că cei care vor propune candidatura premierului va ajunge pe masa președintelui. El va decide cine trebuie să fie în fruntea guvernului, în baza doleanțelor celor din Parlament.
Dacă va fi creată o majoritate parlamentară din două sau trei partide care au trecut în Parlament fără transfugi, să numim așa, atunci președintele trebuie să accepte această candidatură, pentru că ea este rezultatul alegerilor democratice și au votat cetățenii. Dacă se va propune o candidatură care va fi înaintată de transfugi, evident că președintele are tot dreptul să considere această majoritate nelegitimă, nerezultatul votului cetățenilor și să se opună. Vom vedea.
Iar dacă se găsesc suficiente voturi și domnul Plahotniuc ajunge să fie propus pentru funcția de șef al executivului, cum procedați?
Eu nu comentez astfel de lucru, pentru că nu văd majoritățile parlamentare. O să vedem care vor fi majoritățile parlamentare în acest sens.
Dacă rămâne viabil scenariul că nu ar putea fi validate toate 101 mandate, ci doar până în 80, atunci ar putea să se creeze o altă majoritate în Parlament sau să se adune un alt număr de voturi ca să vină să vă propună candidatura pentru funcția premierului. Cum procedați?
Eu cred că în cazul că nu vor fi validate toate 101 mandate, această majoritate ad hoc, mai puțin de 51, este la limita legalității. Și eu cred că în această situație lumea slabă și va fi destabilizare, pentru că va fi un șoriplic. Deci evident că și în această situație, cel mai probabil, președintele nu va accepta candidatura premierului.
Dar până la validarea rezultatelor ar putea să vă mai îndepărteze de la funcție și să exercite altcineva interimatul?
De la cei care au guvernat ultimii ani, poți să aștepți la orice. Dar aceasta, din nou, e motiv de destabilizare. Eu cred că este foarte riscant. Și comunitatea internațională va taxa dur acest lucru, nu doar pe intern. Pe intern vor ieși lumea în stradă, dar și pe extern va fi.
A fost președintele Moldovei Igor Dodon într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă cu Valentina Ursu. Cel mai recent raport al asociației Promolex constată că formațiunile politice implicate în campanie, inclusiv cele ce se regăsesc în viitorul Parlament, au făcut uz fără jenă de fundațiile de caritate apropiate liderilor de partid pentru a cumpăra indirect alegătorii. Pe parcursul perioadei electorale, entități filantropice au făcut donații, au organizat concursuri și concerte și au oferit gratuit pachete alimentare. Își vor lua o pauză inițiativele caritabile ale politicienilor? O întrebare la care a căutat un răspuns Diana Reilean.
Odată cu oprirea motoarelor electorale, inițiativele pretins filantropice ale politicienilor par să mai scadă din turații. Zilele trecute, reprezentanții magazinelor sociale deschise de primarul de Orhei s-au văzut nevoiți să explice de ce un magazin social de la Taraclia nu mai funcționa a doua zi după scrutin. Comentarii ironice a provocat și anunțul închiderii parcului de distracții Orhei Land, inițiat de Ilan Șor, care pe 25 februarie a anunțat pe pagina de Facebook că, citez, pleacă la buna meritată odihnă de după sărbătorile de iarnă. Am încheiat citatul. Asociația Promolex, care a monitorizat perioada electorală, a semnalat mai multe cazuri de implicare în activități electorale a Fundației de Binefacere din Suflet, a primei doamne Galina Dodon, entitatea asociată Partidului Socialiștilor. În ce privește fundația apropiată liderului PD, Vladimir Plahotniuc, Edelweiss, aceasta a fost mai puțin vizibilă în campania electorală. Ultimile noutăți pe portalul organizației fiind de la finele lui decembrie 2018. În schimb, deputații democrați s-au întrecut în a face promisiuni costisitoare și fără acoperire financiară certă. Printre acestea, alocarea ajutoarelor de 600 de lei pentru sărbătorile pascale persoanelor cu venituri modeste și instituirea unei alocații lunare de 200 de lei pentru fiecare copil până la împlinirea vârstei de 18 ani. Propunerile s-au votat doar în prima lectură și nu e limpede dacă viitorul Parlament va transforma inițiativa în lege. Faptul că toate trei formațiuni au acces în Parlament demonstrează indirect că metodele mai puțin ortodoxe au priză la public. Cu toate acestea, nu toți alegătorii s-au lăsat impresionați de cadouri electorale. Am întâlnit asemenea persoane, bună oară, la Bălți.
Vecina mea vine cu ceas și cu șeia și cu mes și pe la autogară și pe acolo. Dar eu i-am zis, zic, nu se face așa, el ne-a furat, noi am avut să avem pensii. Dar voi dacă vă ceți la sfoară și magazinile lui, magazinile lui nu-i cu nică mai ieftin. E ca la noi în Bălt sunt mărfuri cu prețuri reduse și de calitate mai bună.
Понимаете, они людей закупают тем, концертами там.
Înțelegeți, ei cumpără oameni prin concerte, prin cadouri, însă totul este în van. Oamenii înțeleg acest lucru, însă preferă să tacă.
ONG-urile specializate pe monitorizarea scrutinelor electorale au atras atenția în repetate rânduri că autoritățile ar trebui să verifice activitatea fundațiilor de caritate, care au devenit un fel de paravan pentru partidele politice care le folosesc pentru a ascunde venituri din surse dubioase. Directorul de programe de la Institutul Viitorul, Viorel Chivriga, e de părere că activitatea entităților filantropice vor mai pierde din turații, însă nu pentru mult timp.
Vin alegerile locale, care foarte probabil că vor avea loc în toamna acestui an. Eu cred că e un instrument care este eficient.
În lipsa unor prevederi stricte care ar aduce în albia legalității acțiunile filantropice ale politicienilor, discernământul alegătorilor este pus la încercare, constată expertul Viorel Chivriga, iar instituțiile statului, prin tăcerea lor, încuvințează pretinsa caritate. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Ben.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Lumea din jur și un punct de vedere despre trecutele alegeri cu istoricul Gheorghe Cojocaru.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți oricând pe web la moldova.europalibera.org. Democrații și-ar dori ca actualul executiv, în frunte cu Pavel Filip, să nu-și dea demisie odată cu convocarea primei ședințe a Parlamentului, așa cum prevede Constituția, ci să rămână în funcție cu titlul interimar până se reușește crearea unui nou guvern cu sprijin suficient în legislativ. Partidul Democrat a sesizat astăzi în acest sens Curtea Constituțională și, așa cum i-a spus Europa Liberă, autorul sesizării, Sergiu Sârbu, așteaptă un răspuns de la Curte până la prima ședință a noului Parlament. Aceasta trebuie să se convoce numai târziu de o lună după alegeri, adică până în penultima săptămână din martie. Ce prevestește această mișcare a partidului ce controlează actualul guvern, dar nu a obținut suficientă forță în alegeri pentru constituirea celui următor? Liliana Barbăroșie relatează.
O primă ipoteză la care s-a gândit toată lumea e că democrații s-ar pregăti de o criză îndelungată. Ce motive ar avea? Acestea trebuie căutate în rezultatele recentului scrutin. După numărul de mandate obținute, democrații sunt pe locul 2 între socialiști și blocul acum și niciuna dintre aceste forțe politice nu par deocamdată dispuse să intre în coaliție cu partidul guvernării. Astfel, ceea ce vor să obțină democrații cu sesizarea depusă astăzi la curte este ca pe toată perioada cât vor dura luptele politice pentru constituirea majorității, iar analiștii cred că aceste lupte vor lua ceva timp, actualul executiv să-și poată exercita un mandat aproape de plin cu titlul de interimar. Sergiu Sârbu, democratul care a dus subiectul în fața Curții Constituționale, ne-a spus astăzi că, de fapt, democrații nu-și doresc un astfel de scenariu, însă se asigure că, în caz că se ajunge la el, puterea executivă nu va fi blocată.
Ipotetic, în cazul în care noi nu avem o majoritate parlamentară, în cazul în care noi nu avem un guvern, evident, asta ar însemna că pot fi provocate alegeri anticipate. Dar, totodată, trebuie să luăm în calcul că chiar și după alegerile anticipate, teoretic vorbind, ar putea să nu avem o majoritate și un guvern. Iar Parlamentul poate fi dizolvat doar o singură dată într-un an. Asta ar însemna că, în cazul în care va exista o criză politică, noi am putea să nu avem nici Parlament și nici guvern funcțional o perioadă de aproape, atenție, 18 luni.
Spune Sergiu Sârbu. Așa cum prevede acum Constituția, imediat ce se convoacă prima ședință a Parlamentului, guvernul actual ar trebui formal să demisioneze, iar până la constituirea noului cabinet să se ocupe doar de chestiuni administrative. Tot potrivit Constituției, șeful statului este obligat să convoace prima ședință cel mult în 30 de zile de la scrutin, adică aproximativ până în 26 martie. Democrații speră să obțină până la acea dată un răspuns de la Curtea Constituțională. Deocamdată, în Republica Moldova, dărâmate în cazul executivului nu au mai existat, dar au existat în schimb în cazul președintelui, de exemplu în 2010, când Parlamentul nu a reușit să aleagă timp de 2 ani un șef de stat. Iar în prezent, un primar interimar se află în fruntea capitalei după invalidarea localelor de anul trecut, câștigate de un rival al guvernării, opozantul Andrei Năstase. Cum inițiativa instituirii interimatului guvernului vine din partea Partidului Democrat, despre care se crede că controlează de 3 ani puterea, nu doar la nivel legislativ sau executiv, ci și prin totalitatea instituțiilor publice și judiciare, nimeni nu se îndoiește la Chișinău că Partidul Puterii va obține de la curte un răspuns pozitiv. Analiștii obișnuiți cu ideea că democrații nu se opresc în fața unor soluții neordinare chiar peste cadrul legal, pentru a-și atinge scopul, cred că aceștia ar putea încerca în paralel și alte variante. De exemplu, să obțină invalidarea unor mandate de pe uninominal și să constituie un parlament cu mai puțini deputați, prin urmare și cu o majoritate mai mică. În noua lege electorală ar exista și un articol ce le-ar permite acest lucru. Deocamdată, toate privirile sunt îndreptate spre socialiști, de la care se așteaptă să-și dea în vileag vreo decizie în sensul că acceptă sau nu jocul cu democrații. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pentru istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru, cel mai interesant și îngrijorător element al acestor alegeri a fost absenteismul, care, în opinia sa, ar trebui să trimită un mesaj clar clasei politice moldovenești.
Alegerile parlamentare încheiate duminica trecută vor rămâne în istorie ca primele alegeri la care s-au prezentat mai puțin de jumătate din cetățenii cu drept de vot. Cu toate îndemnurile de a ieși la vot, dacă statisticile sunt corecte, mai mult de jumătate din electorat a preferat să stea acasă, în localitățile din Republica Moldova sau în afară, stabilind un antirecord de absenteism electoral.
Am văzut diverse tâlmăciri, tinerii mai cu seamă s-au supărat că li s-a reproșat că n-ar fi ieșit masiv, ei spunând că de fapt e vorba de categoria cea mai absentă în general din cauza exodului, etc., etc., etc. Dumneavoastră, cum explicați această cotă de absenteism?
Date fiind proporțiile absenteismului atestate în statistici, se poate vorbi într-adevăr de un fenomen electoral fără precedent în Republica Moldova. Se poate bănui că la originele acestui fenomen stau în cazul unora indiferența sau neîncrederea în clasa politică actuală, refuzul de a intra în contact cu politicul, ignorarea și neparticiparea deliberată în cazul altora. Mai ales că imaginea pe care o are omul simplu despre clasa politică este una cu totul și cu totul negativă. Indiferent însă de motivele lipsei în fața urnelor de vot, acest fenomen nemai întâlnit al absenteismului ar trebui citit ca un avertisment în adresa clasei politice și a relației sale cu societatea. Alienarea societății ca o consecință a deziluziei față de sfera politicului atestă prezența unor mutații în comportamentul colectiv care se vor aprofunda sau subția în funcție de evoluțiile ulterioare.
Vom vedea cum va reacționa următorul parlament la acest semnal. Până acolo, ce putem vorbi despre surprizele scrutinului din 24 februarie?
Intrarea în parlament a partidului lui Ilan Șor, primarul de Orhei, certat cu legea și pe circumscripția națională și pe două circumscripții uninominale, este principala surpriză a acestor alegeri. O surpriză dezagreabilă, mai ales pentru socialiștii președintelui Dodon și Partidul Comuniștilor, de la care mai curând s-au scurs voturile spre formațiunea proaspătă și extrem de vocală a lui Șor, care va face, după cum a promis, viața ca la Monaco în satele care i-au dat votul. Apoi, la același capitol al surprizelor, ar trebui inclus și votul consistent pe care alegătorii l-au dat în favoarea celor două subiecte abordate la referendum, dovedind prin aceasta că pot face diferența în mod propriu, indiferent de sugestiile partidelor politice. Cele mai palpitante surprize ar putea să urmeze abia acum, după validarea rezultatelor alegerilor, când se va proceda la formarea unei majorități parlamentare.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Penitenciarul pentru femei numărul 14 din Republica Moldova este cel mai detemut din Rusia. Deținutele sunt bătute și umilite. Lucrează la mașini de cusut câte 16 ore, având o singură zi de odihnă la 2 luni. Reputația lagărului aflat la 600 de kilometri de Moscova este bine cunoscută în toată țara. Pentru a evita să își spășească pedeapsa acolo, o deținută și-a tăiat venele. Vadim Mișcirecov, corespondentul Europei Libere, a vorbit cu mai multe foste deținute ale închisorii. Ghelena Alexeeva, fostul ministru adjunct pentru investiții în regiunea Saratu, a fost condamnat în 2013 pentru infracțiuni de corupție. În total, Alexeiva a petrecut 3 ani și jumătate în spatele gratiilor. Un an l-a trăit în penitenciarul 14.
Trăiam împreună cu șoareci, pentru mine a fost șocant. Înainte de a intra la toaletă, trebuia să lovești în ușă cu un băț ca să sperii șoarecii și îi fugeau. Din aceeași cauză aveam multe pisici în penitenciar. Se mulțeau și, fiind foarte multe, începeau să facă mizerie, să murdărească stofele. Deținuții nu aveau însă nimic mai scump pe lume ca acești pui de pisică.
Angajații penitenciarului foloseau pisicile pentru a șantaja deținuții.
Azi ați cusut puțin, ați lucrat rău, deci vom da foc la pisici.
Veronica Cras a fost condamnată la 5 ani pentru furt și deținere de droguri.
Când un deținut ajunge în Mordovia, el vede pe poartă inscripția binevenit în iad. Condițiile sunt groaznice. Știți ce program de lucru am avut fără zile de odihnă? În fiecare zi lucram până la ora 1, 2 sau 3 din noapte.
Salariul lunar al femeilor era mai mic de 15 euro, își amintește Elena Fiodorova, o altă deținută a penitenciarului.
Pe o linie de producție, fetele primeau 100-200 de ruble sau 2-3 euro și nu conta cât reușeau să coasă.
Dacă femeile nu reușeau să-și îndeplinească norma de cusut, erau pedepsite. Veronica Cras povestește.
Știți ce pedepse aplicau? Mi-au zis așa. Dacă nu cost totul în 3 zile, voi sta afară, nu voi putea intra la cald. Se întâmpla iarna, afară erau minus 20 de grade. Deci femeia care nu și-a făcut norma trebuia să aștepte afară până la ora de culcare.
Elena Fiodorova spune că abuzurile erau rar raportate.
Închisoarea este dotată cu camere de supraveghere. Camerele se află peste tot, dar dacă cineva este bătut și o cameră surprinde momentul, aceste înregistrări sunt șterse.
Deținutele nu aveau acces la servicii medicale. Fiodorova și-a dat seama de asta atunci când și-a rupt mâna stângă. Pentru a avea parte de investigațiile medicale care îi se cuveneau, femeia a recurs la măsuri extreme.
Ei nu m-au dus la spital să-mi facă radiografie timp de o săptămână, dar m-au obligat să lucrez. Să coș cu o singură mână e imposibil. Mâna stângă era bandajată. Singură îmi aplicam bandajul. Doar atunci când mi-am tăiat venele la acea mână, ei m-au dus la spital să-mi facă o radiografie.
Umilințele și presiunea psihologică erau cel puțin la fel de traumatizante ca loviturile, din amintirile Veronicăi Cras.
Eu am văzut cum oamenilor le-a fost interzis să se spele, să-și schimbe hainele după muncă, să-și primească pachetele de acasă, să mănânce. Totul era controlat de administrație. Este imposibil să vă imaginați dacă nu ați fost acolo. Imaginați-vă, e iarnă. Funcționarii sunt bărbați. Toaleta nu are ușă. Dacă o femeie vrea să meargă la baie, ei stau și se uită. Ei râd și nu pleacă. Oare nu este asta tortură? O înjosire a demnității umane?
Nadejda Tolokonikova, solista trupei Pussy Riot, a vorbit într-o scrisoare deschisă despre abuzurile din penitenciarul 14. Tânăra a ispășit 2 ani de închisoare acolo, pentru că a cântat în februarie 2012 o rugăciune punk împotriva lui Vladimir Putin în Catedrala de la Moscova. La 6 ani după publicarea scrisorii, Serviciul Penitenciar Federal a recunoscut că Tolokonikova avea dreptate și a demis mai mulți funcționari suspectați de exploatarea deținuților. La sfârșitul anului trecut a fost pornit un dosar penal pe numele lui Yuri Kuprianov, șeful penitenciarului numărul 14. Urmează să vedem dacă asta va duce la condiții mai bune în închisorile din Mordovia. Potrivit datelor oficiale, peste 500.000 de oameni sunt încarcerați în închisorile din Rusia. Peste 44.000 sunt femei. Victoria Colesnic, Radio Europa Liberă, Praga.
O nouă rubrică Lumea din Jur, joi viitoare și oricând la noi pe site la moldova.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Aflați de pe portalul anticorupție.md că la 8 ani de la publicarea unei anchete a Centrului de Investigații Jurnalistice despre o rețea de pedofili care acționau în Republica Moldova și Ucraina, justiția din Grecia își spune cuvântul. Nick Georgiadis, unul dintre pedofilii care abuzau minori, a fost condamnat marți, 26 februarie, în Grecia, la 2 ani de închisoare. În Republica Moldova, Georgiadis a fost scăpat de pedeapsă penală. În momentul comiterii infracțiunilor, acesta a fost consilier politic la nivel înalt al vicepremierului și ministrului economiei din Republica Moldova, finanțat de UE și administrat de PNUD, scrie portalul Documento News din Grecia. La rubrica dosare de corupție aflați de ce o companie de asigurări solicită 52.000 de lei de la tatăl unui copil care a fost lovit de trecere de pietoni. Alte detalii pe anticorupție.md.
Cu recomandările din presa moldoveană punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza zilei și ne găsiți mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.